Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Here is my life, myself, the bread that I bring.
Svätý Otec sa v predvečer turičnej nedele bude pred Lurdskou jaskinkou vo Vatikánskych záhradách modliť ruženec v spojení s veľkými mariánskymi svätyňami celého sveta.
S pohľadom Ježiša pod týmto názvom prinášame meditatívne zamyslenie z novej knihy pápeža Františka.
V deň spomienky na obľúbeného svätca svätého Filipa Nériho vám príjemné počúvanie prajú
Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápežská rada na podporu novej evangelizácie pozvala k modlitbe ruženca v spojení so svätým otcom Františkom. Bude ju viesť v priamom prenose z Vatikánskych záhrad v sobotu 30. mája o 17. hodine v spojení s najväčšími mariánskymi svätyňami piatich kontinentov.
Jednomyselný a vytrvalý v modlitbe spolu s Máriou. Týmto motom uviedla pápežská rada na podporu novej evangelizácie svoje pozvanie k modlitbe ruženca so svätým otcom. Úmyslom je zjednotiť sa v situácii pandémie v modlitbe na vyprosenie pomoci a posily od Panny Márie a zveriť Pánovi celé ľudstvo.
Pápež František povedie modlitbu ruženca v predvečer turíčnej nedele v sobotu 30. mája o 17. hodine pri Lurdskej jaskinke vo Vatikánskych záhradách. V modlitbe sa zjednotia svätyne sveta s mimoriadnym zapojením rodín. Vatikánske médiá sprostredkujú udalosť v priamom prenose.
Do jednotlivých desiatkov ruženca sa zapoja predstavitelia rozličných skupín ľudí, ktorých sa ochorenie COVID-19 priamo dotýka. Lekár a ošetrovateľka, za všetkých zdravotníkov angažovaných v prvej línii nemocníc, osoba vyliečená z ochorenia a osoba, ktorá stratila príbuzného kvôli ochoreniu.
Ďalej sa budú modliť kňaz, nemocničný kaplán a rehoľnička pracujúca ako zdravotná sestra za všetkých služobníkov cirkvi, ktorí sú na blízku týmto chorým. Za všetkých, ktorí aj v čase pandémie pokračujú vo svojich službách v prospech iných, povedú jeden desiatok ruženca, lekárnička a novinárka.
Dobrovoľník z civilnej obrany so svojou rodinou bude zastupovať všetkých, ktorí sú v službe pri mimoriadnych situáciách, ako je táto, ako aj za všetkých dobrovoľníkov. A napokon sa desiatok pomodlí dieťa, ktoré je symbolom nádeje a víťazstva života nad smrťou.
V priamom prenose z Vatikánskych záhrad sa v sobotu večer spoja svetové mariánske svätyne. Z Európy to budú napríklad francúzske Lurdy, portugalská Fatima, talianske Pompeje a San Giovanni Rotondo. Z Poľska to bude svätyňa v Częstochowej.
Z USA sa pripojí svätyňa nepoškvrneného počatia vo Washingtone, z Afriky nigerijská svätyňa Elele, ako aj svätyňa Notre Dame de la Paix, Matky pokoja z pobrežia Slonoviny. Z Latinskej Ameriky nebude chýbať mexická mariánska svätyňa Guadalupe, ale i z Kolumbie sa pripojí sanktuárium Chiquinquirá a z Argentíny dve miesta, Luján a Milagro.
Byť ľuďmi znamená komunikovať, vstúpiť do kontaktu so svetom a s druhými a budovať vzťahy. Píše pápež František v novej knihe Rozdielny a jednotný, komunikujem teda som. Zdôrazňuje Ježišov pohľad lásky, za kým hľadel na človeka. Markovo evanjelium v 10. kapitole zachytáva práve túto skutočnosť z Ježišovho pohľadu, ktorý uprel pri stretnutí na bohatého mladíka.
Ježiš na ňo pozrel s láskou a povedal mu, jedno ti ešte chýba, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok, píše evanjelium.
Možno predpokladať, že Ježiš rovnakým pohľadom lásky hľadel i na iné postavy z evanjelia. A ako sa to týka nás samých? Nechajme sa v nasledujúcich minútach viesť meditatívnou úvahou svätého otca Františka.
Kresťanská viera je založená na tomto jednoduchom tvrdení. Ježiš má božskú prirodzenosť a Boh je láska. Tento fundament určuje celý rad dôsledkov a pre kresťana celkom mení spôsob jeho prítomnosti vo svete. Bez tohto pohľadu lásky sa môže ľudská komunikácia, medziľudský dialog ľahko stať len akýmsi dialektickým súbojom. Ten pohľad naopak zjavuje, že v hre je tu iná, závratná otázka, ktorej stredom nie je vec diskusie, ale oveľa viac, samotný zmysel existencie, mojej vlastnej i toho, s kým sa zhováram.
Ako píše Svätý Otec, sloveso zahľadieť sa, ktoré používa evanjelista Marek, nesie v sebe kontemplatívny postoj, no ten sa už akoby vytratil z nášho každodenného života.
Niečo sa vytratilo. Nikto už nehľadí do očí toho druhého. Už nestojíme jeden pred druhým, zastavujúc na chvíľu frenetický beh času, ktorému sme podriadení.
Preto po svojej novembrovej návšteve Ázie pápež vyjadril prianie, aby sa Západ inšpiroval Východom a znovu objavil zmysel pre poéziu, čiže zmysel pre kontempláciu, aby sa opäť naučil zastaviť sa a darovať si moment otvorenosti voči sebe samým i druhým v zmysle nezištnosti, čistej nezaujatosti.
Bez toho viac od poézie, bez tohto daru, bez nezištnosti sa nemôže zrodiť skutočné stretnutie, ani skutočne ľudská komunikácia. Ľudia komunikujú nielen preto, aby si vymenili informácie, ale aby sa pokúsili budovať spoločenstvo. Slová teda musia byť ako mosty postavené preto, aby priblížili rozličné pozície, aby vytvorili spoločný terén, miesto stretnutia, konfrontácie a rastu.
Základnou podmienkou priblíženia sa k druhému je ochota trpezlivo ho počúvať, píše Svätý Otec a poukazuje na príklad veľkej osobnosti 19. storočia, anglického mysliteľa, konvertitu a oratoriánskeho reholníka Johna Henryho Newmana.
Na túto tému sa máme veľa čo učiť z lekcie svätého kardinála Johna Henryho Newmana. Jeho reflexia sa sústredila osobitne na dimenziu predstavivosti a na dispozície srdca, ktoré zohráva dôležitejšiu úlohu než rozum, aby človek mohol byť skutočne dotknutý skúsenosťou viery. Newman si uvedomoval, že ľudia sa častokrát pohádali a ocitli v šarvátke nie kvôli otázkam týkajúcim sa predmetu diskusie, ale kvôli predispozícii väčšej či menšej otvorenosti voči partnerovi v dialógu.
Jeho reflexia nebola abstraktná. Vychádzal zo skúsenosti neustáleho dialógu s mladším bratom Charlesom, ktorý sa stal ateistom. Nemáš stav duše toho, kto je disponovaný počúvať argumenty, nech sú akékoľvek, píše bratovi, ktorý upadol do neviery kvôli neadekvátnosti srdca, nie intelektu. Pretože keď ide o náboženské argumenty, ľudia majú tendenciu vidieť všetko cez optiku predchádzajúcich návykov.
To, čo platilo pre brata Charlesa, platí dnes pre súčasnú spoločnosť, v ktorej ťažko nájdeme taký ateizmus, ktorý by bol plodom otvoreného nepriateľstva k evanjeliu. No oveľa ľahšie je natrafiť na ľahostajnosť, ktorá sa rodí z radu predsudkov a z predstavivosti, ktorá zostáva na úrovni povrchnosti a nenechá sa zasiahnuť priebojnou silou symbolov a odkazov kresťanstva.
Ak má osobná dispozícia zásadný význam, potom je nevyhnutné pri každej príležitosti na komunikáciu vyvinúť úsilie prežívať ju ako skutočné a nie povrchné stretnutie, otvárajúce človeka k plodnému, životodárnemu dialógu, ktorý uvedie do pohybu dynamiku, schopnú rozrušiť a premeniť predispozície, čiže predpojatosti, inými slovami, ktorý otvára ku konverzii.
To si žiada odvahu, pokračuje Svätý Otec vo svojej úvahe a vracia sa v pamäti ku stretnutiu v Abu Zabi 4. februára 2019, kde sa v prejave na medzináboženskom podujatí vyjadril, že skutočný dialog predpokladá vlastnú identitu, ktorej sa neslobodno vzdávať v snahe zapáčiť sa druhému.
No zároveň si to vyžaduje odvahu k inakosti, ktorá zahŕňa plné uznanie toho druhého a jeho slobody. Bez slobody nie sme viac synmi a dcérami ľudskej rodiny, ale otrokmi. Odvaha k inakosti je dušou dialógu, ktorý sa zakladá na úprimnosti úmyslov. A v tomto všetkom je neodmysliteľná modlitba. Ona zároveň stelesňuje odvahu k inakosti vo vzťahu k Bohu, v úprimnosti úmyslu a tiež očisťuje srdce od zakuklenosti do seba.
Identita a inakosť existujú spolu a môžu spolu nažívať jedine v kontexte odvahy, slobody a modlitby. Inakosť je pre identitu životne dôležitá, nikdy bez toho iného. Tento titul peknej eseje od Michela de Certeau je krásnym mottom, ktoré môže charakterizovať ľudskú existenciu, ktorá nachádza vo vzťahu svoje naplnenie a konečný zmysel. Srdce zakuklené do seba chorľavie a zanáša sa odpadom, ktorý bráni v jeho zdravom a životodarnom pulzovaní.
Vzťah má svoje dýchanie, ktoré potrebuje istý rytmus a čistý kyslík. Podmienky, ktoré zabezpečí jedine prítomnosť druhého. Moja identita je východiskovým bodom, no bez inakosti padá do prázdna. Vedne a riskuje odumretie. Bez uznania inakosti umiera nielen ten druhý, ale aj ja sám. Dôležitým aspektom je však to, že na to, aby bolo toto uznanie plným, musí sa otvoriť uznaniu slobody toho druhého. Tento bod je kľúčový. Tu sa opäť pohybujeme v srdci kresťanstva.
Po týchto slovách sa pápež František vo svojej úvahe opäť vracia k východiskovému biblickému textu z Markovho evanjelia.
Ježiš na ňo pozrel s láskou. Ježiš nehľadí na druhého ako na nejaké divadlo, ale ako na osobu, ako na dar, ako na bytosť, ktorú chcel Boh stvoriť slobodne, z lásky, a dať jej kráčať jej cestou. V jeho pohľade lásky je už vložená dimenzia slobody. Milujeme jedine v slobode a jedine skutočná láska robí a necháva druhých slobodnými.
Toľko slová pápeža Františka, ktorý sa v závere svojej úvahy zamýšľa nad tým, že príbeh o bohatom mladíkovi má smutný koniec. Končí sa so smutnením a odchodom mladého muža. Ježiš na ňo pozrel s láskou a povedal mu: jedno ti ešte chýba, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.
Evanjelistovo vysvetlenie o dôvode odchodu mladého muža, lebo mal veľký majetok, sa dá podľa slov pápeža Františka formulovať aj takto. Pretože nebol slobodnou osobou. Majetky ako keby zabraňovali dobru, vysvetľuje Svätý Otec a upozorňuje tu na politeizmus. Politeistický život udúša možnosť života plného, večného. Kľúčovú úlohu tu zohráva práve sloboda, vysvetľuje pápež.
Sloboda je uzlovým bodom tohto existenciálneho príbehu. Tie mnohé majetky nedovoľujú prístup ku skutočnej slobode. Práve sloboda je tým nevyhnutným korením, ktoré robí život ľudí na zemi plne ľudským, a teda aj každý akt komunikácie.
Bez slobody neexistuje pravda, každý vzťah sa stáva fikciou, pokrytectvom, sklzáva do povrchnosti alebo ešte horšie, do manipulovania. Zbližujem sa s druhým, aby som ho použil, a dopadne to tak, že ho oberiem o slobodu. Naopak, vzťahu založenému na láske je vlastné, že garantuje slobodu vlastnú i toho druhého, aj keď to znamená vystaviť sa riziku. Milovať znamená byť otvorenými pre riziko.
Ježiš vo chvíli, keď uprie pohľad na mladíka pred sebou, nepremeriava si ho, aby našiel jeho slabé miesta, ale ho kontempluje, ako by bol práve vyšiel zo stvoriteľských rúk Boha Otca, a teší sa z jeho existencie, miluje ho a volá ho prekonať všetky väzenia a rany minulosti, pre budúcnosť v naplnení, odpovedajúc tak na jeho otázku o možnosti večného života. Ježiš sa v tomto geste vystavuje riziku, vsádza na druhého, na človeka, a teda možnosť zlyhania je reálna.
Záver príbehu sa zdá byť práve zlyhaním, píše pápež. Ježišove slová nepriniesli efekt, avšak túto drámu môže prekonať gesto modlitby. Markovo rozprávanie tohto príbehu sa končí pohľadom Ježiša na jeho učeníkov. Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné.
Svätý Otec zamyslenie ukončil prianím: kiež môže pohľad Boha vždy spočinúť na našom živote. A kiež my z našej strany, keď vstupujeme do vzťahu a komunikujeme s druhými ľuďmi, máme ten istý pohľad Ježiša, ktorý na nás hľadí očami nezištnej a veľkodušnej lásky, až po totálne sebadarovanie.
Milí poslucháči, do počutia zajtra.
Here is my life, myself, the bread that I bring. Here is my soul, my wine, the song that I sing.
Laudetur Jesus Christus.
Take it for gift and take it for granted.